Алла бізге парз етіп ұсынған ораза тұт, нәпсіңді тый, мұсылман. Оразадан жан дүниең тазарып, тән тазарар, тахаратпен ғұсылдан. Мейіріммен шексіз сүйген хақ құлын, мойынсыну парз әрбір жақсының, әрекет қыл пенделікті тыюға ұстамдылық құлпы деп біл нәпсіні. Есің алсаң, есеп берер кезіңді, хақ жолында бекем ұста өзіңді. Елемейсің, афтабында жазайдың, сенімменен серік етсең төзімді. Құран оқып, түйсең ойға ізгілім, орындасаң, талап еткен бұйрығын, оразашы үміт етсе сауаптан, Алла, өзім берем деген сыйлығын. Ей жамағат, жолдас қылсаң сабырда, көркем мінез қалыптасар тәлімді. Рамазанда қадыр деген бір түн бар, қасиеті мың айдан да қадірлі. Ораза қабыл болсын.